Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co nového přinesla věda?
Co zajímavého přinesla věda?
Co přinese dnešní meteor?
To se hned dozvíte. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Nejdelší sosák na světě.
Proč nejde opakovaně i hned otevřít lednička?
Zemětřesení v Lisabonu roku 1755.
Existuje elektron?
Holub velitelem armádní rakety.
Jasan v ohrožení. A začnu malou hádankou.
Po ránu není pro stuhlý mozek nic lepšího.
Uvidíme. Bez čeho se neobejde hmyz?
No toho je třeba bez vody.
No, mířím směrem k jeho fyzické konstrukci.
No tak asi většina bez křídel.
Máte pravdu, to také, ale mají speciální orgán, bez kterého by se hmyz nenabaštil.
Tak to máte jistě na mysli sosák.
Přesně tak. A není sosák jako sosák.
To je pravda. Každý hmyz ho má trošičku jinačí, i když ve všech případech jde o úzkou, měkkou trubičku na sosání, to ví každý. Zjistilo se snad něco nového?
Ano. Sosáky zaujaly biologa profesora Jaroslava Petra.
Evoluce sosáků je téma, které vzrušovalo už Charlesa Darwina. V roce 1862 dostal od slavného britského botanika Batemana zásilku orchidejí, protože v té době Charlesa Darwina strašně zajímalo, jak jsou orchideje opylovány. V té zásilce, v tom balíčku, byla i orchidej z Madagaskaru. Ta se jmenuje Angrecum sesquipedale. A tahle ta orchidej má neuvěřitelně dlouhý květ. A už ten Charles Darwin si lámal hlavu a říkal, nebesa, kdo z toho saje ten nektar, který je až na dně té téměř 30 cm dlouhé trubky. Kdo to vycucne, tohleto? Kdo se k tomu dostane? A ten Charles Darwin byl přesvědčený, že na Madagaskaru musí žít nějaká velká můra, která má velmi dlouhý sosák. A ta, že tam dosáhne.
Řekla bych od Darwina odvážný, ničím nepodložený, ovšem zcela logický závěr.
Který se potvrdil nebo nepotvrdil?
Po 5 letech Alfred Russel Wallace, což je člověk, který nezávisle na Darwinovi objevil vlastně evoluci přírodním výběrem, tak upozornil, že v Africe žije můra, lišaj, který se jmenuje Xanthopa morgani, a ten má velmi dlouhý sosák. A Wallace ten říkal, na Madagaskaru musí žít něco podobného, nebo ten lišaj musí být rozšířený až na Madagaskar. Prostě to je ideální opylovač právě pro tuhletu orchidej. A potvrdilo se to. Skutečně se našli, objevili přírodovědci na Madagaskaru můru, dokonce ji označili jako, že to je madagaskarský poddruh a ten poddruh byl označen jako predikta, jako by předpovězený poddruh, předpovězený tím Wallacem. Nakonec se ukázalo, že tyhle ty madagaskarské můry, ti lišajové, jsou úplně stejní jako ti afričtí, takže ten poddruh byl zrušený. Ale tyhle ty adaptace, kdy vlastně opylovač a květina se vyvíjejí společně a ten opylovač se přizpůsobuje té květině nebo květina se přizpůsobuje opylovači, tak je v přírodě poměrně rozšířený.
To znamená, že existují rostliny, které dokáže opylovat jen jeden druh hmyzu.
A naopak, pro určitý hmyz platí, že dokáže opylovat jen jeden druh rostliny.
Ono je to pro ně výhodné. Ve chvíli, kdy ta rostlina má květ, který může opylovat jenom určitý druh hmyzu, tak vlastně tenhle ten hmyz přilétne na květ jeden a ostatní květy pro něj nejsou až tak zajímavé, takže hledá další květ té samé rostliny, toho samého druhu. Takže pyl neroznáší tam, kam nepatří, na nepatřičné druhy, ale zase jenom na příslušníky toho správného druhu. Má to samozřejmě svoje mínusy, protože ve chvíli, kdy se nevyskytne ten správný opylovač, specialista, pro takovouhle specializovanou rostlinu, no tak ta rostlina se nemůže rozmnožovat. A stejně tak zase ten specialista opylovač, pokud nenajde ty správné rostliny, tak může mít problémy.
No, Mně se tenhle systém zdá dost zranitelný.
A jak se vlastně tento pár hmyz rostlina najde? Jak hmyz pozná, která je pro něj ta pravá rostlina?
Tak v tom máme teďka taky jasněji díky výzkumu na lišaji tabákovém. Lišaj tabákový má poměrně dlouhý sosák, několik centimetrů. A je schopen sát nektar z řady tabáků. A ty tabáky mají skutečně různě dlouhé květy. Je tam tabák selský, který má tu trubku dlouhou centimetr a půl. Je tam tabák křídlatý, ten má tu trubku dlouhou až 7 cm, 7-8 cm. A pak je tam tabák dlouhokvětý, třeba už ten název napovídá, že to bude skutečně délka, takže 11,5 cm může mít dlouhou trubku. Takže je jasné, že pro toho lišaje tabákového je ten tabák selský s tím krátkým květem nepříjemně mělký a ten tabák dlouhokvětý tam prostě nedosáhne. Takže on může zkoušet sát z těch různých květů, ale když se měří výdej energie, který vydává tenhle ten lišaj, tak se ukazuje, že skutečně u těch mělkých květů i u těch velmi hlubokých květů se strašně nadře. On vydechuje velké množství oxidu uhličitého, což prozrazuje, že velmi intenzivně spotřebovává energii. Ale když sedne na ten tabák křídlatý, který mu prostě sedne, který odpovídá délce toho jeho sosáku, tak ten výdej energie je výrazně menší. To znamená, tam on se nenadře.
Jestli pak si toho je lišaj vědom?
Právě to vědci sledovali.
Pouštěli těm lišajům do větrného tunelu vůně těch různých tabáků. A jakmile tam pustili vůni tabáku křídlatého, což je ten tabák, který má tu správnou délku květů, tak ti lišajové se mohli přetrhnout, aby zjistili, odkud to voní, protože věděli, že tohle je to pravé, tam vlastně přijdou k tomu nektaru s nejmenší námahou. Ono s tím množstvím nektaru, který ten lišaj nasaje, to vypadalo nejdřív, že to je dost složité, protože ty hluboké květy mají hodně nektaru, ty mělké květy ho mají málo. Takže to vypadalo, že vlastně by jako ti lišajové měli upřednostňovat právě ty květy s tím dlouhým květem, aby nasáli co nejvíc nektaru. Když se ale stanovoval obsah cukru, tak se ukázalo, že ty nektary, které jsou v těch hlubokých květech, tak jsou řídké, že v nich je menší koncentrace cukru. A naopak ty nektary, které jsou v těch mělkých květech, tak ty jsou koncentrované. Takže ať pije z krátkého nebo dlouhého květu, ať si jenom srkne nebo ať pije velký doušek, tak toho cukru spotřebuje vždycky stejně zhruba. Takže vlastně z tohohle toho hlediska nebylo rozhodující, jestli on bude sát z toho mělkého nebo hlubokého. Skutečně je pro něj důležité, aby ten jeho sosák odpovídal délkou maximálně těm květům. Ono, když se vrátíme ještě k tomu madagaskarskému lišajovi a k té madagaskarské orchideji, která má ten extrémně dlouhý květ, tak tam je zajímavé, že ten lišaj nejdřív přiletí k té orchideji, čichne si, ověří si, že to je skutečně ona, pak couvne, protože ten jeho sosák může měřit 28 cm, vysune ho a vlastně teprve pak zkouší nasunout ten sosák do toho květu, aby se dostal k tomu nektaru.
Vše promyšleno, vše do sebe zapadá, jak jsme ostatně u přírody zvyklí.
Mě fascinuje, že madagaskarský lišaj má sosák 4x delší než své tělo.
A jak s ním vlastně létá?
Tak má ho svinutý a teprve, když chce pít nektar, tak ho rozvine. V tu chvíli se musí vzdálit zcela mimo květ, aby se sosák mezi něj a rostlinu vešel.
Proto musí během sosání mávat křídly a proto hledá takový květ, kde se nejméně nadře.
Má nejdelší sosák v říši hmyzu a velmi dobře s ním umí zacházet. co myslíte? Tváříte se nějak kysele?
Včera jsem zase prohrála.
Sázíte?
Ale ne, prohrála jsem opět souboj s ledničkou.
Copak?
Vyložila jsem do ní nákup, zavřela ji a hned mě trklo, že jsem nevytáhla máslo. Okamžitě jsem ledničku chtěla otevřít, ale nešlo to.
No jo, to známe všichni. Lednička se nechce otevřít, když něco zapomeneme.
A proč nám dělá takové naschvály? Vždyť jsou to stále tatáž dýřka. Proč jednou jdou otevřít úplně normálně a jindy s nimi nehnu a musím počkat?
Tak se zeptáme. Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
Můžou za to vlastně základní zákony fyziky. Příroda se proti nám spikla a konkrétně se tedy jedná o chování plynu. My dovnitř do té ledničky při otevření nebo do toho mrazáku, tak pustíme teplý vlhký vzduch, který je v místnosti, dejme tomu má 20 stupňů a po zavření se ten vzduch vevnitř ochladí velice rychle v mrazáku až na teplotu třeba minus 10 stupňů. To znamená, pokud my si to spočítáme pomocí nějaké stavové rovnice ideálního plynu, tak zjistíme, že ten tlak vevnitř v tom mrazáku se nám asi o desetinu sníží. Desetina se může zdát docela málo, ale když si vezmeme, že průměrný mrazák má třeba rozměr 50x50 cm těch dveří, tak ve výsledku to znamená, že na ty dveře působí síla až asi 250 kg. To znamená, že proti nám působí síla okolního tlaku vzduchu, která nám nedovolí ten mrazák otevřít. Pro nás naštěstí ty mrazáky nejsou konstruovány tak, aby byly zcela jako vzduchotěsné. To znamená, že během několika sekund dojde k postupnému vyrovnání tlaku drobnými netěsnostmi a my můžeme zvítězit a můžeme dát tu potravnu zase opět dovnitř.
Takže otevřenými dvířky se dostane teplý vzduch do lednice nebo mrazáku a kvůli tomu poklesne tlak?
Přesně tak. Platí jednoduchý vztah mezi objemem, teplotou a tlakem plynu. A protože objem ledničky je stále stejný, je to vlastně jenom vztah mezi teplotou a tlakem. Pokud teplota stoupne, musí tlak klesnout. To platí v každém plynu, takže i ve vzduchu.
To tedy znamená, že mi doma v opětovném rychlém otevření lednice brání vzduch, který mám v kuchyni.
Přesně, je to tak. Ten okolní vzduch, ten tlak, který je kolem nás, my ho nevnímáme, protože působí na nás ze všech stran a my jsme na něj stavěni, ale ve skutečnosti ten tlak, to, co známe, to je těch přibližně 100 000 paskalů, tak ten je poměrně enormní. Kdysi byl tenhle ten pokus krásně demonstrován takzvanými magdeburskými koulemi, což byly vlastně dvě železné polokoule, přesně vybroušené, které byly vevnitř duté a byly dány k sobě a z nich byl vypuštěn veškerý vzduch. A poté se vlastně ty demonstrátoři pokusili ty koule od sebe roztrhnout. A nepodařilo se jim to ani pomocí několika párů koní ze všech stran od sebe ty koule rozendat. Je to právě z toho důvodu, že tam působil tenhle ten enormní tlak, který je držel ze všech stran u sebe.
Tenhle pokus bych chtěla vidět. Dvě prázdné polokoule, které od sebe neodtrhnou ani koně.
No, buďte ráda, že dvířka v lednici vám moc netěsní. Jinak byste musela čekat pěkně dlouho, než byste je mohla zase otevřít.
Takže kdo má lednici, která jde otevřít hned, tomu dvířka těsní hůř?
Přesně tak. Přívalové deště, kroupy, sněhové závěje, sucha, malá tornáda.
Tyhle přírodní katastrofy známe dobře, ale málo který obyvatel naší republiky zažil velké zemětřesení.
Ano, i u nás občas k nějakému menšímu dochází, maximálně na úrovni 4. stupně. Chvějí se skleničky, člověk cítí mírné vibrace, ale kromě několika pádů předmětů, které beztak nebyly stabilně uloženy, nejde o žádnou tragédii.
Za to pro obyvatele třeba takového Japonska jsou zemětřesení prakticky běžnou součástí života. Děti ve školách učí, co mají dělat, když k němu dojde. Budovy se stavějí tak, aby odolali i těm nejsilnějším záchvěvům země.
Myslím, že máme v živé paměti zemětřesení z 11. března roku 2011, kdy se země otřásla právě v tom Japonsku. Toto zemětřesení mělo takzvané magnitudo, nebo řekněme velikost 9,0.
Řadí se tak na čtvrté místo mezi nejsilnější zemětřesení v dějinách lidstva. Stejnou velikost měla zemětřesení z roku 1868 v Chile a 1952 v Rusku na Kamčatce.
Třetí místo zaujímá zemětřesení, které si jistě také dobře pamatujeme. Bylo to 26. prosince 2004 v Indickém oceánu u Sumatry a Indonésie. Magnitudo 9,1.
Na druhém místě je zemětřesení roku 1964 na Aljašce, velikost 9,2. A vůbec nejsilnější zemětřesení bylo zaznamenáno roku 1960 v Chile, velikost 9,5.
Pokud se ale budeme na žebříček zemětřesení dívat podle napáchaných škod, vyjádřených finančně, vede zemětřesení z roku 1995 v Japonsku, přestože mělo velikost jenom 6,9. Při započítání inflace dosáhly škody výše 312 miliard dolarů.
Pokud bychom hledali zemětřesení, při kterém zahynulo nejvíce lidí, musíme se vydat až do roku 1556 do Číny. 830 tisíc mrtvých.
Pane jo, zemětřesení byla, jsou a budou. Jde o nejničivější přírodní fenomén. Stále ho neumíme předvídat. Země se chvěje jenom pár minut, ale následky bývají nedozírné.
A tak jsme se rozhodli, že vás, posluchače Meteoru, seznámíme se zemětřeseními, která byla určitými milníky v poznání tohoto fenoménu, velkými zemětřeseními, která měla zásadní dopad na obyvatelstvo.
Postupně prožijeme zemětřesení v Lisabonu roku 1755, v San Francisku 1906 a Chile 1960.
A když říkáme prožijeme, tak opravdu prožijeme spolu s těmi, kdo tam v té době byli.
Podle předlohy Františka Čejky pro Meteor napsal Hynek Pekárek. Hrají Ivo Tajmr, Jan Vlasák, Ladislav Hampl a další. Zvukový mistr Roman Špála, režie Ivona Žertová.
Vydejme se do Portugalska a jeho hlavního města Lisabonu. Je 31. října roku 1755.
Jmenuji se Filipe de Castelo. Jsem Portugalec. A voják. Pro syna z bezvýznamného provinčního rodu jiná volba ani nebyla. A pokud člověk chtěl udělat slušnou kariéru, bylo stejně nevyhnutelné odplout do kolonií. Užil jsem si nekonečné plavby po moři i boje s divochy v pralesích. Když jsem na podzim v roce 1755 stál v předpokoji paláce v centru Lisabonu, myslel jsem si, že větší dobrodružství než v Africe a Indii už mě nikde nečeká.
Filipe! Tomu říkám shledání. Po tolika letech.
Excelence.
Vstaň, přece přede mnou nebudeš klečet.
Nevím, zda se to sluší. Všude slyším, že ministr Sebastião José de Carvalho e Melo je teď prvním mužem království.
Fortuna je vrtkavá. To se může rychle změnit. Jen tvým strýcem nikdy být nepřestanu. Obejmi mě, chlapče.
Pěkný chlapec. Táhne mi už na třicítku.
Skoro 10 let jsem tě neviděl. Zmužněl jsi, poručíku?
Hlavně, že jsem zpátky doma. Tam v koloniích jsem si kolikrát myslel, že už vlast nikdy nespatřím.
Vím, že máš za sebou tvrdou službu, Filipe. Odjíždím dnes s královým doprovodem do Belému. Ohlaš se u mne koncem týdne. Jistě mi máš co vyprávět.
Druhý den byl svátek všech svatých. Doprovázel jsem svůj oddíl na slavnostní mši svatou do Lisabonské katedrály. Stál jsem u chodu se svým pobočníkem Juanem, který držel korouhev. Celý kostel poklekl se sklopenou hlavou při proměňování. V tu chvíli jsem nezmocnil podivný pocit. V uších mi hučelo jako na moři.
Pane, pane,
pst,
teď neruš, Juane.
Pane, zapřísahám vás, podívejte se nahoru.
Dej pokoj! Ze stropu se řinou oblaka prachu.
Máte toho plnou hlavu, pane.
Ty také, Juane.
Rychle vstaňte, může to spadnout.
Co to je? Nohy se mi motají vrávorami jako na moři.
Podívejte, kalich spadl z oltáře.
Pane, vstávejte, nejste zraněný.
Co to bylo?
Obraz Panny Marie.
spadl hned vedle vás.
Svatá Bohorodičko, ty jsi neochránila. Prose za nás hříšné.
Musíme pryč, pane, pomohu vám, rychle.
Kde máš korouhev?
Odhodil jsem ji. Jak bych vám jinak mohl pomoci?
Musím pro ní.
Zpátky už nemůžete, pane. Vraťte se.
Zemětřesení nastalo v 9 hodin 40 minut. Tou dobou, kdo mohl, byl v kostele.
Byl totiž 1. listopad, svátek všech svatých. Pobožní Portugalci se tísnili v přeplněných kostelech.
Zprvu nechápali, co se děje. Na něco podobného nebyli připraveni.
Ani lidé, ani budovy.
Juane, jsi tady. Sláva, vy žijete.
Slávu provolávej, až budu na věčnosti.
Teď vem korouhev.
Musíme rychle pryč. Katedrála se může zřítit. Nebo domy okolo.
Kam chceš jít?
K vodě. K řece Tejo. Tam nestojí žádné domy.
Podívej.
Lidé v panice ucpali vchod.
Ušlapou si.
Jsme vojáci. Vezmu si to na povel. A ty pomůžeš šavlí těm, kteří by neposlechli.
Provedu.
Lidé! Slyšíte? Jsem královský důstojník. Netlačte se, vycházejte jeden po druhém.
Kam se cpeš? Slyšel jsi pana důstojníka?
Pojďte, paní, pojďte, pomohu vám.
Děkuji vám, pane důstojníku.
Tak, a už jste venku.
Ale kam mám teď jít?
Utíkejte k vodě.
Slyšeli jste všichni? Utíkejte k řece, tam budete v bezpečí.
Zemětřesení trvalo 3 až 6 minut. Zbortily se nejen chrámy, ale 10% všech budov.
Přišly ničivé požáry, které pohltily dalších 75% budov.
Lidé před padajícími budovami a ohněm prchali na nábřeží.
Ale to byla osudová chyba.
Zázrak. Pane, vidíte to, co já? Katedrála je zničená, ale kříž zůstal viset na zdi. Ten prach mě zadusí. V troskách budou ranění. Půjdeme je hledat.
Neměl bych dojít pro pomoc, pane.
Snad později, kam chceš teď jít. Nad městem je kous, vítr ho žene k nám.
Lisabon hoří.
Můj krásný Lisabon. Kolikrát jsem o něm snil tam za mořem.
Podívejte, běží sem nějaký voják.
Spaste svoje duše. Tam dole, tam.
Co se děje?
Tejo vylila se z břehu a vlna smetla všechno živé.
Vlna tsunami přišla půl hodiny po zemětřesení.
Hladina v zálivu se zvedla o 6 metrů.
Lidé se snažili utéct, ale byli příliš pomalí.
Štěstí měli jen ti na koních, kteří uháněli do kopce.
Lisabon zažil nejhorší katastrofu v dějinách.
60 tisíc mrtvých.
Filipe!
Ty jsi naživu, díky bohu.
Říkali mi, že vedete záchranné práce. Přišel jsem nabídnout své služby.
Kolik ti zůstalo mužů?
Sotva polovina. Ostatní leží pod troskami katedrály.
Mám pro tebe první úkol.
Pane, jsem k vašim službám.
Král s celým dvorem odchází z Lisabonu. Potřebujeme tvoje muže jako doprovod.
Král odchází teď a kam?
Nepojedete daleko, jen k pahorkům do Ajuda. Už tam budujeme stanové město. Král musí být v bezpečí.
A co bude s Lisabonem?
Vymohl jsem si na králi plnou moc. Teď je hlavní pohřbít mrtvé a ošetřovat raněné. Pak začneme odklízet trosky.
Proč se všude staví šibenice?
I to je nutné. Vydal jsem výnos proti rabování a viníky čeká nejpřísnější trest.
Takovou hrůzu jsem neprožil ani za nejprudší bouře. Strašlivá zkáza. Všude jen smrt a samé trosky.
Věř mi, synovče, že na těch troskách dám postavit nový Lisabon. I kdybych měl obětovat všechno zlato z kolonií a všechno bohatství naší šlechty.
Můj strýc nemluvil do větru. Týden po zemětřesení prosadil výnos o rekonstrukci města a již v prosinci zahájil hlavní technik království přípravy k obnově. Po mém návratu do Lisabonu mne strýc jednou povolal i s celým mým oddílem. Jaké bylo moje překvapení, když jsme museli pochodovat kolem dřevěného modelu města, zatímco architekti si neustále něco zapisovali. Stejně tak si pečlivě zaznamenali každý detail mého líčení, jak probíhalo zemětřesení v katedrále. Můj strýc byl obdivuhodný muž a za svoje zásluhy získal tituly hrabě de Oeras a markýz Pombal. Po smrti krále Josého ale upadl v nemilost a odešel do ústraní. Pomník za svoje zásluhy si však postavil už dávno sám a výstavné i nové čtvrti Lisabonu ho budou připomínat na věky věků.
Dnešní seismologové podrobně prozkoumali dobové záznamy a zjistili, kde k otřesu země došlo. Zajímá se o to i doktor Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Zemětřesení vzniklo asi 220 kilometrů jihozápadně od Lisabonu, pod mořským dnem. Na rozhraní dvou tektonických desek, africké desky a euroazijské desky.
Víme také, jak bylo silné.
Je považováno za nejsilnější zemětřesení, které zasáhlo Evropu. Tehdy nebyly žádné seismometry, které by změřily velikost zemětřesení, takže velikost odhadujeme jenom z účinků a myslíme si, že mělo magnitudu někde mezi 8,5 a 9, čili patří k těm vůbec nejsilnějším, které v historické době vznikly.
Postižený samozřejmě nebyl jenom Lisabon.
Zemětřesení bylo tak silné, že pobořilo jihozápadní část Portugalska a Španělska a severní Afriky, to znamená Maroka.
A otřesy pocítili lidé i tisíce kilometrů daleko.
Byly pocítěny na velké části Evropy a tam, kde nebyly pocítěny samotné otřesy, kde se nechvěla půda, tak třeba na jezerech ve Skandinávii, ve Švýcarsku a údajně i ve velkých jezerech v Severní Americe vznikly takzvané seiches, takové vodní chvění hladiny vody. Na mnoha místech Evropy se změnily hladiny podzemních pramenů. To je velmi dobře popsáno v tehdejší literatuře. Našeho území se například týká vyschnutí pramenů v Lázních Teplice, které je popsáno v několika publikacích.
Překvapivé důsledky až u nás.
A to můžeme být rádi, že nejsme pobřežní stát. Děsivé účinky měla i zemětřesná přílivová vlna, neboli z japonštiny tsunami.
K té dojde, je-li zdroj zemětřesení pod mořským dnem.
Pokud se dno náhle zdvihne, nestlačitelná voda je vyzdvižena s ním a rozlije se všemi směry.
Když dorazí ke břehu, není úniku.
Tsunami funguje tak, že přijde velká masa vody, která se postupně zvedá, zaplavuje vnitrozemí podle toho, jak je velká, jaký je relief mořského dna a pobřeží. A těch vln je několik. Takže vždycky voda se natlačí do vnitrozemí a zase se odleje zpátky a bere sebou trosky domů a odnáší lidi na volné moře. Takže tsunami mělo katastrofální následky. V Lisabonu se odhaduje, že dosáhlo výšky asi 6 metrů. Na španělském pobřeží bylo zhruba 5-metrová vlna tsunami a je zdokumentováno, že se vlila podél řeky Guadalquivir až k Sevě a tam způsobilo velké škody. Podobně velká vlna tsunami zasáhla pobřeží Maroka, ostrovy Madeira a Azorské ostrovy. Tam všude způsobila velké škody a oběti. A byla to vlna, která měla celooceánský dosah, to znamená, že asi 2-metrová vlna tsunami byla pozorovaná také na druhé straně Atlantiku na východním pobřeží Spojených států. Což kdyby se stalo teď, kdy je pobřeží hustě osídleno, tak by to mohlo mít opravdu velké následky.
Zůstaňme v tehdejším Lisabonu. Ten byl chloubou Portugalska. Země byla kvetoucí koloniální mocností, velmi bohatou.
Zemětřesení, tsunami a požáry město prakticky zničily.
Lisabon byl plný chrámů, honosných budov a zemětřesení zničilo budovu opery, královský palác a mnoho budov, ve kterých byly shromážděny třeba umělecké sbírky, takže vznikly nevyčíslitelné škody už jenom tím, že byly ztracena významná umělecká díla.
Po zemětřesení bylo třeba jednat rychle.
Nejvýznamnější roli sehrál strýc vojáka. Mohli jsme ho před chvílí slyšet v podání Jana Vlasáka.
Ministr Sebastiano José de Carvalho e Melo, který se po katastrofě stal mužem číslo jedna a získal od krále i titul Markýz de Pombal.
Který se chopil rozhodného velení a okamžitě zahájil rekonstrukci města. Rok trvalo odklízení trosek, ale nakonec vyrostlo nové město, moderní, které stojí vlastně doteďka. Ta historická část je zachována doteď. Když člověk prochází Lisabonem, tak vidí mnoho domů, na kterých je cedulka, že byly postaveny v roce 1756.
Nový Lisabon se začal rodit v těsném sousedství starého už rok po zemětřesení.
A tentokrát se poučili. Markýz de Pombal na to šel chytře.
Například postavil dřevěné makety budov, nechal kolem nich pochodovat vojáky a zkoumali tak způsob, jak stavět budovy tak, aby odolali velkým otřesům. To bylo na tehdejší dobu něco neslýchaného, bylo to velmi moderní způsob vlastně ochrany antiseismické pro konstrukci budov. Shromáždil tým lidí ze všech oborů a rekonstrukce města byla velmi promyšlená. Navíc si nechal vypracovat něco, čemu bychom dnes řekli makroseismický dotazník, který nechal rozeslat po všech farnostech a tam se ptal, jak je byly pocítěny otřesy, ze kterého směru přišly, jak dlouho trvaly, kolik bylo obětí, jaké byly škody. A na základě těchto dotazníků, které se zachovaly doteď a jsou to velmi cenné zdroje i pro moderní výzkum zemětřesení, tak se vlastně začala plánovat velmi velkorysá rekonstrukce nejenom Lisabonu, ale i dalších poničených částí Portugalska.
Přestože nové metody Markýze de Pombal slavily skvělý úspěch, král Juan I. měl strach.
Veliký strach.
Král Juan I. přežil zemětřesení a s celým svým dvorem se odebral za Lisabon, kde si nechal vybudovat stanové město a podle historických pramenů už se nikdy neodvážil vstoupit do žádné kamenné budovy. Celou rekonstrukci Portugalska a Lisabonu svěřil do rukou Markýze de Pombal, který potom celou akci organizoval a provedl.
Markýz de Pombal tedy fakticky řídil stát.
Je pro nás z dnešního pohledu nepochopitelné, že po smrti krále upadl v nemilost.
Nová královna byla z poněkud jiného těsta, ale dnešní Portugalci si Markýze cení, má i své mauzoleum.
Lisabonské zemětřesení zanechalo ještě další škody na duši. Důvodem bylo překvapivě datum, kdy k němu došlo.
Kdyby nastalo den předtím nebo den potom, tak by bylo možná známo jako nejsilnější evropské zemětřesení a nedostalo by se do filozofických disputací. Ale ono udeřilo přesně v okamžiku, kdy kostely byly plné zbožných Portugalců a způsobilo mnoho obětí, mnoho kostelů se zřítilo. A to byl takový šok, že se z toho tehdejší filozofové nemohli zpamatovat. Tehdy to byla doba osvícenectví a panovala představa, že Bůh vytvořil svět, který je ten nejlepší z možných. A najednou došlo k zemětřesení, které zahubilo mnoho věřících v kostelech. Takže například Voltaire, když se o tom po několika týdnech dověděl, tak napsal pojednání, kde myšlenku hodného Boha a toho nejlepšího z možných světů nevyvrátil, ale polemizoval s ní. Připojili se k němu významní přírodovědci tehdejší doby jako Kant, kteří zpochybňovali vlastně základní principy, na kterém osvícenství stojí.
Zemětřesení mělo veliký vliv na myšlení tehdejších lidí.
Ale přineslo i něco užitečného.
Zemětřesení vzbudilo takový zájem, že se dá považovat jako milník ve zkoumání země nebo to, čemu dnes říkáme vědy o zemi. Například Kant nebo Lomonosov se snažili vysvětlit, jak takhle velké zemětřesení vzniklo. Převzali hypotézu, že v zemi jsou velké dutiny, kde planou ohně, kde je síra a když se tam dostane voda ze zemského povrchu, takže se smíchá s ohněm, dojde ke vzniku páry a de facto zemětřesení jakási velká podmořská exploze. Na jednu stranu nebyly tak daleko od pravdy, sopečná činnost souvisí s pohybem tektonických desek a se vznikem zemětřesení, ale v případě portugalského nebo lisabonského zemětřesení to byl opravdu pohyb dvou tektonických bloků vůči sobě, čili bylo to tektonické zemětřesení.
dodává doktor Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Takové tedy bylo dosud největší evropské zemětřesení.
Navždy zůstane v paměti Lisabon a rok 1755.
Za týden se přesuneme na americký kontinent k ničivému zemětřesení roku 1906.
Do San Franciska.
Zemětřesení není zrovna veselé téma. Doufám, že nám náladu spraví Jiří Grygar.
Já myslím, že ano. Přesněji citát z jeho sbírky.
Velmi populárním spisovatelem sci-fi rozhodně je Douglas Adams, respektive už byl, protože zemřel v roce 2001, narodil se v roce 1952. Celá řada jeho knih byla přeložena také do češtiny a ten citát, který tady mám, je z knihy Restaurace na konci vesmíru. Je velice krásný a velmi ho miluji, tedy ten citát. Existuje teorie, která říká, že když jednou někdo objeví zcela přesně, nač je vesmír a proč tu je, vesmír v tom okamžiku zmizí a bude nahrazen něčím ještě bizarnějším a nevysvětlitelnějším. Pak je tu ještě jiná teorie, která říká, že se to už stalo.
To není citát, to je vtip.
Povedená teorie, jenom se nedá dokázat.
Pojďme k dalšímu tématu. Z čeho se skládá atom, o tom už dnes nikdo nepochybuje.
No to je pravda, v atomovém jádru jsou protony a neutrony, v obalu elektrony.
Ale jak si třeba právě ty elektrony máme představit?
No, malují se jako kuličky obíhající po kružnici kolem atomového jádra.
Je to správná představa? Zamýšlíme se s inženýrem Ladislavem Siegrem z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Pro někoho ano, pro někoho ne. Záleží na tom, co touto představou chceme stvárnit. Jestliže chceme hovořit o účincích pohybových, zajímá nás hmotnost, tak představa kuličky je velice dobrá. A kde ji použijeme? Když budeme třeba vysvětlovat chování televizní obrazovky, lineární urychlováč, tak tato představa má svůj smysl. Ale jsou zase jiné experimenty s elektronem, kde tato představa by vůbec nefungovala a potřebujeme tu představu zpřesnit. A potom elektron můžeme chápat jako vlnu, třeba vlnu na rybníce a využít vlastnosti vlnové, anebo ještě můžeme jít dál a hovořit, že ta vlna nehovoří o tom elektronu jako takovém, ale o pravděpodobnosti, že v daném prostoru se ten elektron nachází.
To jsou ale diametrálně odlišné popisy téhož.
Existuje možnost, jak se podívat na elektron na vlastní oči a rozhodnout, který z přístupů je správný?
No, ono to bude velice obtížný. A to proto, že jednak elektron je velice malý a oči ho rozhodně neuvidíme, ale je asi daleko lepší změnit, nebo chceme-li zpřesnit náhled na náš svět. Elektron nebo jakýkoliv jiný objekt bychom spíš měli chápat pomocí jeho vlastností. A protože my si to chceme zjednodušit, tak jim mu dáváme nějaké vlastnosti z našeho vnějšího světa, který si dovedeme představit. Malý příklad, jak chápat elektron pomocí vlastností. Představme si, že studujeme na škole a podporují nás oba rodiče. Maminka i tatínek na účet můj dávají peníze, ale protože tatínek s maminkou dobře nevychází, tak táta projevil přání, abych z bankomatu vybral jeho 100 korunu a nebral tu 100 korunu, která tam dala matka. Je zřejmé, že toto nelze, protože ty peníze mají pouze vlastnost, svoji hodnotu a my to už nejsme schopni rozlišit. No a s tím elektronem mnohdy je to velice podobný.
Chápu. Vlastnost je pro nás to nejdůležitější. Jak elektron reaguje, jak se chová.
Já přeci jen zůstanu u té možnosti ho spatřit. Dospěla technika tak daleko, že si ho můžeme zobrazit?
Můžeme zobrazit elektronový obal, můžeme něco vidět, a můžeme si představovat, že tam někde v tom prostoru se nachází něco, co my jsme si zvykli považovat za elektron. Ale rozhodně ten elektron neuvidíme. A vidět ho nemůžeme už jenom proto, že není to ani ta kulička, ani ta vlna, je to pouze ta pravděpodobnost, že v tom daném prostoru se nachází něco, co sebou nese vlastnost elektrického náboje.
Dobře, zobrazit ho tedy nedokážeme, ale umíme ho alespoň pořádně změřit?
Dokážeme a dostáváme se potom do vlnové optiky, kvantové optiky a do principu Heisenbergovy reálce neurčitosti, která říká, že veličiny, jako je hybnost, jako je poloha, nejsme schopni měřit s libovolnou přesností. A jestliže s libovolnou přesností změříme jednu veličinu, tak druhou ne. Pro nás to připadá nepředstavitelný, ale představit si to opět můžeme pomocí modelu nebo pomocí příměru. Uvědomme si, že když budeme pozorovat elektron, tak ho můžeme pozorovat například pomocí fotonu odraženého světla, jedna z možností, jak k tomu přistoupit. A je to podobný, jako kdyby slepec měl slepeckou hůl a tou slepeckou holí oťukával okolí kolem sebe. A jiný obrázek získá, když nebude mít tenoučku slepeckou hůl, ale bude mít kládu, kterou sotva unese. Jestliže se tou kládou se dotkne lehkého předmětu, tak ten předmět posune, bude vědět polohu, kde do něho ťuknul, ale rozhodně nebude vědět, jakou měl rychlost, protože ta kláda bude daleko hmotnější. A zase naopak, jestliže bude mít tenoučkou hůl a kolem projede auto, tak spíš, jak se ta hůl bude ohýbat, až nakonec třeba praskne, tak bude mít informaci o rychlosti, ale nebude třeba vědět přesně, kde se to událo.
Když to tedy shrnu, elektron nevidíme, je problém ho měřit.
Je to jen jakási vlastnost, model, který potřebujeme k tomu, aby fungovala teorie světa kolem nás.
A když se pustíme v této úvaze úplně do krajnosti, co když vůbec žádný elektron neexistuje?
Všechny naše modely světa hovoří o tom, že elektron je dobrá představa, aby ty naše modely byly nerozporuplné. Čili z tohoto pohledu můžeme říct, ano, elektron, tak jak si ho představujeme, existuje. Pravda je, že nelze ho vidět a řada lidí může tvrdit, že pro ně elektron neexistuje a můžou s tímhletím způsobem klidně žít.
Můžou, ale prsty do zásuvky by strkat neměli.
Ano, ale jak říkal kolega, já vím o sněžné lopatě jenom to, že může kopat a já říkám ano a kopat může i elektrická zásuvka.
Tak se nám ta debata z pole fyziky přesunula spíše k filozofii.
Připomíná mi to pohled světoznámého brněnského fyzika Ernsta Macha, který nevěřil, že existují atomy a jejich zastánců se ptal, a už jste nějaký viděli.
Co to přesně je elektron? Jak vypadá? To upřímně nevíme.
Je to malý kousek čehosi o hmotnosti 9×10⁻³ kg a elektrickém náboji 1,6×10⁻¹ coulombů. A to je vše.
Myslím, že si ty kuličky můžeme s klidem kreslit dál.
Umím si představit lecos, ale tohle ne.
Co ne?
Jak raketu s jadernou hlavicí ovládá, a teď se podržte, holub.
To je nějaký nesmysl, ne?
Tak dobře poslouchejte. Otevíráme knihu Trojský lev ředitele Pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka.
Nedávno proběhl Facebookem odkaz na článek, který popisuje, jak jistý David Martin z anglického Bletchingley nalezl během renovace svého krbu pozůstatky poštovního holuba z druhé světové války, a to včetně pouzdra se zakódovanou zprávou. Článek samozřejmě vyvolal údiv i uštěpačné poznámky na vrub doručovacích lhůt České pošty, ale jeho určitou výjimečnost dokládá, že se jako dobrý holub vrátil bezmála 4 roky poté, co byl publikován. Ve skutečnosti David Martin svým nálezem napsal jenom drobnou poznámku do tlustých análů zachycujících příběhy poštovních holubů používaných ve válkách. V první a druhé světové válce jich byly 100 000 a prokazovali válčícím stranám neocenitelné služby. Mnozí dokonce nejen sklízeli vděčnost vojáků, které díky přenosu zpráv zachránili, ale dostávali i válečná vyznamenání. S vývojem techniky přišly snahy využít holuby také jiným způsobem. Například v roce 1903 si Julius Neubronner nechal patentovat miniaturní fotoaparát, který se spouštěl časovacím mechanismem. Kromě pořizování fotografií na pohlednice se nabízelo i jeho špionážní a rozvědné využití. Ještě mnohem dál zašel během druhé světové války významný americký vědec Skinner. Rozhodl se holuby využít k navádění raket. V zásadě šlo o to, že 1 až 3 speciálně vycvičení holuby měly být umístěni do špice rakety a tam klováním do obrazovky, na níž se promítala krajina před raketou, upřesňovat směr letu. Nikoli náhodou kdo si podotkl, že šlo o vůbec první dotykový displej. Skinnerovo snažení však doprovázela skepse armádních činitelů a posléze je na vedlejší kolej odsunuli pokroky ve vývoji elektronických systémů navádění. O něco později ostatně vymizely ze služeb americké armády také poštovní holuby. Ani nejmodernější technika ovšem není samospasitelná. Dokládají to zprávy z Číny, podle nichž tamní armáda cvičí 10 000 poštovních holubů. V situaci, kdy selže veškerá elektronika, by mohly posloužit stejně dobře jako v minulosti. Zkrátka, staří dobří holuby se vracejí.
Holub řídící armádní raketu.
Mohla to být realita. Hokejky, tenisové rakety, lyže, ty se vyráběly z jasanového dřeva, než přišly modernější materiály. Ale stále se z ní vyrábějí násady na lopaty, krumpáče, košťata, nebo některé typy podlah, konstrukce deštníků, baseballové pálky, lodi a kánoe.
A proč nám to tady všechno říkáte?
Protože evropští výrobci by si pomalu měli hledat náhradu, nějaký jiný materiál.
A proč? Jasanové dřevo už není v módě? Nebo existuje něco lepšího?
Spíš nebude existovat.
Co?
Jasan.
Jak to? To už byly všechny stromy vykáceny?
Ne, přesto možná zahynou. Útočí na ně totiž houba. Potvrzuje to doktor Miroslav Kolařík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
V současné době zde máme invazi houby, která se jmenuje Hymenoscyphus fraxineus a způsobuje evropské chřadnutí jasanů. To bylo poprvé popsáno asi před 10 lety z Polska. Ještě vlastně starší záznamy pochází z Pobaltí. Tato houba se postupně šíří do celé Evropy a skutečně to vypadá, že dřív nebo později jasan bude v některých oblastech vzácnou dřevinou.
Ajaj.
To by mě zajímalo, jak tato nebezpečná houba vypadá.
Tato houba je mikroskopická houba, která ve své pohlavní fázi, tedy fázi, kde se rozmnožuje pomocí askospor, pomocí pohlavně vzniklých spor, vypadá jako malé bílé terčíky, které rostou na spadaných řapíkách jasanových listů. Když my se projdeme třeba někdy jako na jaře a hrábneme do opadu jasanového, uvidíme spoustu malých, asi tak 3-4 mm velkých terčíků, to je tato houba. Spory této houby vyletí a vlastně infikují další letorosty, řapíky a pupeny zdravých jasanů
a způsobí jejich uhynutí. Ten jasam potom my vidíme, a je to skutečně v Praze jako nápadné, že vypadá, jak to řeknu, jako by koště. Na místě těch opadaných, napadených větviček vyroste spoustu nových a ten jasam později jakoby ztrácí ty hlavní větve a následkem toho třeba do 2 do 3 let hyne.
A co zlého přesně houba jasanu dělá?
Tato houba je schopna aktivně pronikat vlastně do líka, do kůry a do dřeva toho jasanu a schopná vyloženě konzumovat tu rostlinnou tkáň, takže je to přímý parazit. Výsledkem jsou jakoby černé nekrózy, v podstatě černě zbarvená mrtvá hmota, kde ten jasan dál není schopen fungovat. Známe to třeba u choroše, u dřevomorky, sežerou celý trám, stejně tak tento hymenostyfus je schopen sežrat víceméně zdravý jasan, v podstatě skrze působení svých enzymů rozloží tu rostlinnou hmotu.
Zní to dost hrozně.
Je to u nás veliký problém?
Lidi si jasanu moc nevšímají, je to přece jenom taková méně významná dřevina, rozhodně není komerčně významná dřevina, ale je to problém jako skutečně velký. Některý typ porostů nenajdeme zdravý jasan. Toho by se to skutečně přirovnat pouze k velké epidemii hynutí jilmů, kterou jsme měli ve 20. letech a následně probíhá i dnes v několika dalších vlnách, že skutečně jilm představoval v lužních porostech až 30% stromů a dneska ho tam skoro nevidíme. Tady to samé se může stát u jasenu, například právě v těch lužních porostech.
A odkud k nám ta choroba přišla?
Vědci dlouho zkoumali, jakým způsobem ta choroba se u nás objevila, jak se dál šíří. V podstatě současný názor na to je, že jde o původně manžuskou houbu, která tam žila na tamnějším manžuském jasanu, který za éry Sovětského svazu se pěstoval v pobaltských státech ve školkách. Tam bylo už pozorováno, že tento jasan si sebou právě přinesl tady tu svoji houbu, která v podstatě tento manžuský jasan je rezistentní. Tato houba mu nepůsobí větší problémy, naučila se s ním žít. Je to v podstatě něco jako neštovice byly zvyklé na Evropany, ovšem ne na Američany a ty to potom odnesli, tak ten samý případ. A postupně z těch pobaltských států se to právě jakoby šíří a dnes je to v celé Evropě.
Jo, jo, to jsou ty člověkem zavlečené druhy. V tomto případě z Číny.
Dá se s tím něco dělat?
No, v podstatě jediná rozumná cesta je najít jedince jasanu, kteří budou odolní tyto jedince dál šlechtit, křížit, distribuovat a čekat, že si ta příroda poradí sama, že prostě jasan najde schopnost být odolný vůči této houbě. Nějaké postřiky nedokážu si představit u takových jako často zrostlých stromů, ekonomicky naprosto nevýznamných, že by to někdo platil. Samozřejmě jako tato houba jde zabít pomocí běžných fungicidů. Jsou to běžné antimikotika, jako látky, které zabíjí houby. Tato houba není nějak výrazně rezistentní vůči jedům, které se dají použít jako například na poli proti plísňovým onemocněním pšenice nebo kukuřice. Ale problém je právě u stromů, jak tento jed, v podstatě houbový jed, jak ho dostat do nějakého většího prostoru.
Nic veselého. Doufám, že příští meteor podobnou katastrofou oplývat nebude.
Podobnou ne. Čeká nás jen další z řady zemětřesení.
No, to je dávnou minulostí. To mi tolik nevadí. Takže za týden u dalšího vydání pořadu se těší naslyšenou autor meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.